Inovativni razvoj tehničkih sistema, laki dizajn u automobilskoj industriji i program za unapređenje master studija u oblasti energije i životne sredine na univerzitetima Zapadnog Balkana. Tematske su oblasti večerašnje emisije Studiorum. Sagovornici stručnog i naučnog autoriteta su profesor dr. Milosav Ognjanović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Norbert Burkhardt sa Instituta za integrisani razvoj proizvoda u Njemačkoj, profesorica doktorica Biljana Marković sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i docentica doktorica Sanda Miđić-Kurtagić, koordinatorica programa za unapređenje master studija na univerzitetima Zapadnog Balkana. Najveća naučna otkrića nastala su između 19. i 20. vijeka. Sve što se događalo kasnije bio je samo tehnološki napredak. Ovo nam je u razgovoru potvrdio profesor dr. Milosav Ognjanović, rukovodilac modula dizajn u mašinstvu na master studijama Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta.
Meni kada se god pruži prilika da govorimo tehničkim inovacijama i inovativnom razvoju tehničkih sistema, ja je iskoristim, pa sam to uradio i ovom prilikom. Dakle, moje predavanje je bilo orijentisano na predstavljanje aktualne situacije uopšte globalno u svetu, na stanje u oblasti razvoja tehničkih sistema i tehničkih inovacija uopšte. Moja je jedna teza da bi se stvarale tehničke inovacije, potrebno je da budu zadovoljena tri postulata. Prvi je i najvažniji, da postoje nova fundamentalna znanja, da se pojave, znači naučna otkrića, bolje rečeno. Zatim drugi postulat je da se pojavi neki novi izvor energije, znači to bi bio drugi uslov da bi se pojavile neke značajnije tehničke inovacije, i treći uslov da raspolažemo odgovarajućim metodama i alatima za razvoj tehničkih rešenja, koja i taj je uslov u poslednje vreme jako dobro zadovoljen i ispunjen, dok prethodna dva nisu. Tako da moja je opet teza, i nije samo teza, nego je činjenica, da su najveća naučna otkrića nastala na prelasku između 19. i 20. veka. Znači, negde tamo s početka 20. veka, eto, ja to obično kažem, tu negde do Einsteina, bilo je velikih naučnih otkrića. Sve ovo što se događalo kasnije, čitavih 70 godina tokom 20. veka, to je bio samo tehnološki napredak. Znači, imamo izuzetan tehnološki napredak u tom periodu, ali vrlo malo naučnih otkrića. Zamislite kada, recimo, da li je to bilo prošle godine ili kada, za Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je za neki softver koji je su neki tamo ljudi razvili, a ja se pitam da li je softver nauka ili je tehnologija. Ja mislim da je tehnologija naravno,
ali jako danas atraktivna.
Drugo, što se tiče izvora energije, mi stalno stvaramo energiju tako što opet u šali kažem, zagrevamo vodu pa tu vodenu paru pretvaramo u električnu struju i to nam je počeo još od parne mašine pa nadalje osnovni izvor energije.
I ostalo naučno otkriće.
Dalje pojavili su se motori s unutrašnjim sagorevanjem, elektromotori, i sve je to bilo, da kažem, alternativna neki izvori energije. Naravno imamo i nuklearnu energiju, ali se pokazala nedovoljno bezbednom. I sve dotle dok se ne otkrije neki izvor, novi izvor energije, kao što bi bila, na primjer, fuzija umjesto fisije ili tako nešto, gdje ćemo dobijati ogromne količine bezbedne energije, znači naučno otkriće toga nivoa uz ovaj tehnološki nivo koji sada imamo, sigurno da bi dao do takvih inovacija koje bi zbrisale sa lica zemlje ovo sadašnje tehničko stanje i uvele neko novo. I treba to očekivati i to su neka moja predviđanja koja sam eto u kratkim crtama rekao danas na konferenciji, ali od toga polazim. Međutim, moja ideja bila nešto drugo da kažem na konferenciji, a to je da prikažem kako je sadašnje stanje.
I kako je to sadašnje stanje?
A ono je otprilike ovako, pošto nema ovakvih otkrića o kojima govorim, onda imamo dovoljno visok tehnološki nivo, znači imamo ovakvu situaciju. Na jednoj strani imamo neke inovatore koje ja obično zovem inovatori i naivci, koji ne slede neku proceduru i neku metodologiju stvaranja tehničkih inovacija. Znači treba nekome da padne na pamet neka genijalna ideja, da se rodi genije pa da nešto nastane,
da to bude baš revolucionarno.
Jeste, tako to gotovo da i nije moguće u današnje vreme. Znači postoji metodologija, procedura. Ja sam upravo pre par meseci jedna knjiga od jednog 600 stranica sam je izašla moja, u kojoj sam prikazao tu metodologiju, to na jednoj strani, a ono što sam danas teo na konferenciji sam govorio, jeste ovakvo stanje, novih tehničkih sistema nema, onda šta se radi u svetu, usavršavaju se postojeći, odnosno podiže se nivo njihovog funkcionisanja, kvalitet njihovog funkcionisanja, oni postaju i inteligentni, mehatronički, softverski, sa veštačkom inteligencijom i tako dalje, ali princip, osnovni bazni princip ostaje isti. I to je ti sistemi, evo u današnje vreme i zovemo hibridni sistemi, i sad oni se masovno razvijaju, zahvaljujući, kažem, ovom tehnološkom nivou. A šta bi, gde bi bio kraj Tesli, na primjer, da je imao ovakvu tehnologiju? On je imao mnogo ideja, ali nije imao tehnološki nivo. Danas mi imamo visok tehnološki nivo, nemamo takve ideje. Dakle, govorio sam o tome prvo šta su hibridni sistemi. Svi pomisle, kad se pomenu hibridni tehnički sistemi, pomisle na hibridne automobile, što oni jesu, jer je pogon električni i motor sa unutrašnjim sagorevanjem uz dosta mehatronike i elektronskih ovih komponenti, ali ne samo oni, znači sve ono što je kombinacija mehanike, elektronike, softvera, veštačke inteligencije i tako dalje, to su hibridizovani sistemi. I govorio sam, znači, o tome šta oni predstavljaju, kako se razvijaju, kako se stvaraju. A onda sam prešao na pitanje, a zašto to radimo?
Da li to treba čovječanstvu danas?
Ne samo to da li treba. Treba svakako, nego zašto ne pravimo nove, nego popravljamo i podižemo nivo starih. To je upravo vezano za ovo što sam malo pregovorio. Znači, zato što zbog nedostatka ona prva dva postulata, sa ovim trećim usavršavamo postojeće tehničke sisteme. I naravno, kada sam tu priču priveo kraju, naveo sam nekoliko tuđih takvih tehničkih rešenja i dva neka svoja koje razvijam sa svojim saradnicima, koji su opet hibridni sistemi. Pa recimo, svima je poznato da se mehanički prenosnici snage imaju jednu manu, što imaju konstantan prenosni odnos, ne mogu da variraju brzinu. a mi smo napravili neke konstrukcije gde se zahvaljujući opet mehatronici i softveru i tako dalje, brzina, odnosno prenosni odnos varira u skladu sa potrebom, pa na primjer kod vetroturbina vetar menja brzinu, snagu i tako dalje, a za generator struje nam treba konstantan ugona brzina, konstantna broj obrtaja i recimo takav jedan hibridni tehnički sistem bez obzira na snagu i brzinu vetra daje stalan izlaz za taj električni generator koji stvara struju i recimo to je jedno značajno popravljanje i podizanje nivoa postojećih prenosnika, zupčasnih prenosnika snage. Recimo eto takav jedan hibridni sistem sam predstavio, zatim neke hibridne sisteme za ispitivanje koji opet softverom regulišu princip rada, pa recimo poznat je sistem ispitivanja sa zatvorenim tokom snage, a mi smo ovde napravili jedan sistem sa taj zatvoreni tok snage zavisi još zatvoren sistem sa cirkulacijom snage, a ovo je sa akumulacijom snage, odnosno energije, koji opet ne bi mogao da funkcioniše bez nekog softverskog upravljanja i mehatronike i tako da i to opet jedan sistem. I uglavnom sada su moderni i aktualni takvi sistemi koji uglavnom, kažem, rade na istim ili sličnim malo popravljenim principima, ali daleko su od toga da su pronalasci ili inovacije sa novim principima. Inače, ne rekoh na početku da u teoriji tehničkih inovacija postoji pet nivoa tehničkih inovacija. Na prvom nivou to su, kako je neko to u teoriji definisao, samo proglašene tehničke inovacije. Kad neko nešto napravi pa kaže da je to nešto novo, to u stvari već nešto što postoji. Postoji nešto što je malo popravljeno, ali u okviru postojeće tehnologije. Treći nivo to je stvaranje neke nove varijante u odnosu na već neku postojeću koja radi na malo bolji način. To je upravo ovo što sam pričao, ovi hibridni sistemi, to su eto neke nove alternative. Četvrti je inovacija koja podrazumeva novi princip rada, znači nešto što do tada principski drugačije postavljeno, i naravno ovaj peti nivo koji bi predstavljao pravu inovaciju, a to je inovacija zasnovana na nekom naučnom otkriću.
Profesore, ove inovacije, ove da kažemo što ste vi uradili sa vašim saradnicima, te hibridne
sisteme,
da li je ono materializovano, opipljivo, znači može se primijeniti?
Pa znate šta, da bi se, to su ipak skupe stvari i s obzirom svaka stvar, bez obzira sad prvo što ona iđe, trebaju nam pare. Možda i nisu samo pare dovoljne, treba da se nađe mesto gde će to da se primeni, odnosno ima čak i mesta gde da se primeni, ali treba da se nađu, treba mnogo stvari da se stekne, da postoji potreba, da postoji korist, da postoji naravno i da postoji projekat. Mi smo stigli dotle da smo napravili idejni projekat, neke proračune, analize, sigurni smo to da bi to, ako bi postojala potreba, da se dovrši projekat, a onda bi moglo i da idu u realizaciju. Naravno, nisu realizovani.
Imate neke od projekata koji su realizovani?
Pa ima toga je bilo ranije, dok je dok je, ima narod naš jednu izreku, dok je Bog hodao po zemlji, dok je bilo nekada mogućnost, ja sam ranije u mladosti bio član na raznih timova kada smo razvijali i letelice i tenkove i za vojnu industriju, kada smo razvijali sisteme za preradu šećerne repe ili ne znam za ovu ili onu svrhu, radilo se na raznim stvarima. Nažalost, u poslednje vreme toga gotovo da nema.
Da, imali smo onda industriju razvijenu.
Da.
A
i radilo se, pa se nešto pokvari, pa treba promeniti, doraditi, popraviti, rekonstruisati. A sada kada malo toga radi, ili čak i ako radi, imamo te koje dovode neke, dovode strane firme koje imaju svoju zaokruženu i održavanje i
da
razvoj i tako dalje, tako da teško se ubaciti u tu taj njihov sistem i te potrebe, ali nije isključena ni ta mogućnost, mada i ovo čemu sada govorim je više ovako priča, malo imamo takvih, takve i te industrije koja bi trebala da dođe od nekud spolja, teško to ide.
Još na kraju da vas pitamo za ova tehnička otkrića. Poznati smo da su i prethodne generacije, evo i ove mlade, imaju taj potencijal da se bave, da dođu do tog nekog revolucionarnog i tehničkog otkrića. Da li je tu po vama presudan ljudski faktor ili uslovi kojim obezbeđuje jedna društvena zajednica, socijalna sredina u kojoj živi?
Pa znate šta, treba mnogo toga da se stekne. Ovo što sam govorio, nisam govorio, vi mi sada postaviste pitanje za mene lično i za ovo naše okruženje ovde, ja sam govorio o globalnom aspektu. Znači, svet je odavno osetio potrebu za stvaranjem novih tehničkih inovacija i postoji teorija koja tvrdi da ekonomske krize nastaju zbog nedostatka novih proizvoda, a tu spada pre svega, kad kažem novih proizvoda, pre svega tehnički sistemi na koje ja mislim, da bi krenulo tržište, a da bi tržište stvorilo novac, da bi se pokrenuo ekonomski razvoj, društveni, socijalni, i krizna stanja su uglavnom, mi smo dugo godina u nekoj permanentnoj, latentnoj i dobro, možda i permanentnoj ekonomskoj krizi, uopšte je svet, zato što se odavno osetio nedostatak novih tehničkih rešenja. U tom osjećaju svet je dosta i u svetu formirano centara koji sistematski i obučavaju ljude da ne budu stvaranje tehničkih inovacija, novih tehničkih rešenja rezultat prirodne nadarenosti, nego to bude rezultat nekoga procesa koji mogu da slede i ljudi koji su prosečnih mogućnosti i da mogu da dođu do tehničkog rešenja. Ali nije za novo tehničko rešenje dovoljno samo to, taj proces, ta procedura, to znanje, nego su potrebni čitav niz ovih okolnosti, počev od trenutnog društvenog stanja, društvenih potreba, ekonomskog stanja, stanja tržišta. Neću da upotrebim onu kovanicu koja kaže potreba tržišta, tržište neće da samo da kaže šta mu treba, nego treba stvoriti potrebe pa ih nametnuti tržištu i tako dalje. I sve to na neki način organizovano će da dovede do nečega. Međutim, ja već rekoh da postoje ovde neki neke stvari koje nedostaju, a to već sam rekao, ona prva dva postulata da bi se napravio takav značajni iskorak. I očigledno je, svi se slažu da nemamo rezultate, iako postoji u svetu permanentno ljudi to sagledavaju, misle, da ne kažem vrše pritisak jedni na druge da bi se išlo u tom pravcu. Valjda će jednog dana nešto da se u tom smislu pojavi. Eto, očekujemo da se otkriju novi izvori energije, da se uđe. Mi, evo, pazite, mi mislimo da je nauka daleko otišla. Evo, pitimo se samo, mi ne znamo uopšte šta se događa u materijalu. Evo, svaki ovaj komad materijala, još niko nije uspio da zaviri šta se unutra događa. Eto, pojavile su se nanotehnologije, da li će možda one uspeti da nešto malo tu, ali eto, prođe i tu 15-ak već godina od kad se o tome priča i radi, a nekih baš opipljivih rezultata još nema.
O inovativnom razvoju tehničkih sistema razgovarali smo sa profesorom doktorom Milosavom Ognjanovićem, rukovodiocem modula Dizajn u mašinstvu na master studijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. This time I wonder what it feels like to find the one in this life, the one we all dream of, but dreams just done enough, so I'll be waiting for the real thing. I know it by the feeling, the moment when we're meeting, we'll play. You know that it was- Laki dizajn u mašinskoj industriji, posebno automobilskoj, danas je svjetski hit. O čemu se tu zapravo radi, objasnit će nam gost iz Njemačke, profesor dr. Norbert Burkhardt sa Instituta za integrisani razvoj proizvoda.
Okay, my name is Norbert Burkhardt. I am coming from Germany, from Karlsruhe, Baden-Württemberg. In Karlsruhe.
Gospodin Norbert Burkhardt dolazi iz pokrajine Baden-Württemberg, naravno iz Njemačke, iz grada Karlsruhe. On radi na takozvanom KIT univerzitetu, to je Karlsruhe institut za tehniku. U okviru tog instituta je jedan institut koji se bavi integrisanim razvojem proizvoda, naziva se IPEC institut. Kompletno oni zapošljavaju negdje, u stvari imaju oko 25 do 26 hiljada studenata. IPEC je dakle u okviru mašinskog fakulteta pri Univerzitetu Karlsruhe, koji je jedan od najvećih fakulteta u okviru tog univerziteta, imaju oko 4900 studenata, otprilike 72 su zaposlena radnika i oni na kraju nabroje otprilike oblasti kojim se bavi Institut za integrisani razvoj proizvoda, to je automobilska industrija, zatim robotika, mehatronika, bavi se istraživanjem kompetencije razvojnih inženjera u mašinskoj industriji. Uglavnom imaju 8 istraživačkih oblasti kojima se bavi njihovi inženjeri, već sam napomenula 72 zaposlena istraživača u okviru tog instituta. Dakle, naslov rada koji je gospodin Burkhardt prezentovao u okviru plenarne sjednice bilo je lightweight design. Ja ću potrijebiti taj termin zbog toga što se on u mašinskoj industriji i koristi pod, vrlo često pod tim engleskim terminom. To u stvari znači redukcija mase, redukcija materijala koji se koristi za određene konstrukcije, u stvari povećanje efikasnosti resursa u tehničkim sistemima. Lightweight dizajn je inače jedna od udarnih tema u razvoju proizvoda i on pogotovo predstavlja udarnu temu u Njemačkoj, a trebalo bi tako naravno da bude u kompletnoj mašinskoj industriji. Radi se u stvari znači korištenje adekvatnih materijala kako bi se omogućila redukcija težine određenih tehničkih sistema i komponenti. U stvari radi se o tome da vi adekvatnim izborom materijala, odnosno raznim aktivnostima, vi redukujete oblik, odnosno dizajn konstrukcije, da biste na neki način dobrim dizajnom adekvatnim dobili optimizaciju konstrukcije. Cilj je u stvari sačuvati resurse za budućnost. To je ukratko ono čemu je on govorio. Najvažnije što se tiče dakle lightweight dizajna, odnosno olakšanje konstrukcije ili lakog dizajna, kako se taj termin često koristi kod nas, je da se u stvari razmišlja o novim konstrukcijama prevoznih sredstava kao što su automobili i avioni i da se razmišlja o automatizaciji u smislu da recimo i roboti se danas, koji danas predstavljaju neki vrhunac cijeli istraživačkih ciljeva u pojedinim institutima, da je moguće jedino ukoliko se koriste dakle strategije tog lakog dizajna i lakih konstrukcija. Dakle, ne misli se tu samo na redukciju mase, to nije osnovni cilj, nego se misli na način da konstruktori, odnosno oni koji se bave dizajnom konstrukcija i tehničkih sistema, pogotovo u automobilskoj industriji, treba da mijenjaju svoj sistem razmišljanja, dakle da razmišljaju na način kako da promijene dizajn, kako da promijene oblik, jer vidite, automobilskoj industriji koliko god vidite u napredak razmišljajući o poboljšanju bezbjednosti, sigurnosti automobila, dešava se recimo kod Volkswagena, na primjer, da je došlo do poboljšanja sigurnosti, ali da je došlo ukoliko poredimo prvi recimo i četvrti Golf koji je izašao, da je dolazlo do povećanja mase. Zbog toga je taj lightweight dizajn, odnosno lake konstrukcije, laki dizajn, kako možete u teoriji naći literaturi kod nas prevode tog termina, dakle najvažniji u automobilskoj industriji. Zbog toga danas to predstavlja i topik temu, odnosno glavnu temu, ukoliko recimo danas otkucate u Njemačkoj šta je bila u posljednjih godinu dana najtraženija tema, tema koja se najviše istraživalo, najviše govorilo, upravo se govorilo o toj oblasti. I evo i mi se nadamo da ćemo uspjeti na neki način, ja sad govorim iz svoje perspektive, da sarađujemo s njima u smislu da možemo neka dobri istraživačke rezultate do kojih su oni došli koristiti kao best practice, odnosno kao dobru praksu i kod nas, i nastaviti mi da se bavimo sličnim tempom kao i oni, koristeći evo ove dobre odnose i saradnju koje imamo sa kolegama iz Karlsruhe, sa Instituta za razvoj proizvoda.
Danas je razvoj mašinske industrije orijentisan na adekvatan dizajn koji podržava optimalnu konstrukciju, a osnovni cilj je sačuvati resurse za budućnost. U tom kontekstu se širi saradnja između evropskih univerziteta putem poznatog Tempus projekta. Profesorica doktorica Biljana Marković sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koja nam pomaže u prevođenju, aktivna je učesnica. Koliko dugo imate saradnju, mislim, na Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu?
Direktna saradnja je upravo preko mog ličnog kontakta sa tim institutom. Ja sam 2005. godine kao stipendirana od njihove vlade preko DAD-a bila na specijalističkom boravku u Institutu za integrisani razvoj proizvoda i kasnije sam u periodu od neke 3 godine radila svoju doktorsku disertaciju koju je pomogao Institut za integrisani razvoj proizvoda u Njemačkoj, baš sarađujući sa gospodinom Burkardom. Šef tog instituta je profesor Albert Albers, koji također potpomogao. Eto, ja sam uspjela da pred Međunarodnom komisijom u saradnji s njima na Mašinskom fakultetu Nišu, koji je također bio učesnik jednog zajedničkog projekta sa kolegama iz Karlsruhe, odbranim doktorsku disertaciju koja je bila dio saradnje sa tim institutom i u kojoj to je profesor Albers i bio i član komisije, jer je odbrana bila upravo na engleskom jeziku zahvaljujući toj zajedničkoj saradnji. Dakle, naše poznanstvo, odnosno saradnje, datira od 2005. godine do danas. Evo. I danas sarađujemo zajednički na, znači, gospodin Burkard nije upravo bio ovdje samo zbog konferencije Kometa koja se odvija, dakle, u ovom prostoru, nego zbog aktivnosti koje se također odvijaju paralelno na jednom zajedničkom projektu. Taj projekat se naziva IPROD, to je poboljšanje kompetencije, odnosno poboljšanje edukacije razvojnih inženjera, odnosno inženjera koji se bave razvojem proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini, i to su u koji su uključeni više partnera, 3 univerziteta iz Srbije, 3 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, među kojima je Univerzitet Istočno Sarajevo, odnosno Mašinski fakultet, a naši strani partneri su upravo Institut za integrisani razvoj proizvoda i još 2 partnera iz Bratislave i Sofije iz Bugarske. To je Tempus projekat.
I think our institute, we have a long history in having good contacts to...
Gospodin Burkard upravo rekao da je to malo teže pitanje objasniti to u kratkim rečenicama, zbog toga što Institut za razvoj proizvoda iz Karlsruhe ima poprilično dugu istoriju saradnje sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i ovde zemljama okruženja. Oni sarađuju dosta sa Bugarskom, oni imaju također jedan zajednički univerzitet u Sofiji, gdje predavači iz Njemačke drže nastavu, imaju neku razmjenu predavača i studenata između Bugarske, i on na neki način Bugarsku, Makedoniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao isti prostor, jer su to otprilike ljudi sa nekakvom sličnom tradicijom i ponašanjem. Smatra da je konferencija Kometa jako značajna zbog toga što je to prilika da se međusobno sretnu ljudi, da se omogući razmjena informacija, da se sretnu partneri iz različitih institucija pa iz industrije, da se ustanovi čime se ljudi bave, šta su istraživačke teme, da se razvijaju različite diskusije, da se prave recimo planovi za iduće projekte za saradnju, kao što su do sad bili ovi projekti u okviru Tempusa, koji će naravno kad se završe ovi projekti prestati da postoji kao takav, ali se pojavljuju neki novi projekti, Erasmus, Horizon 2020, razmijenju se iskustva o nastavnim planovima i programima, o iskustva sa kontaktima sa industrijom, i gospodin Burkard misli da je Kometa jedna od značajnih konferencija, jer Mašinski fakultet dolazi sa državnog univerziteta i to je jedna konferencija koja je pokazala dobre rezultate prije 2 godine kada je počela da radi, pa evo i sada je okupila priličan broj ljudi koji su ovdje došli da objave svoje radove, da pokažu šta su do sada uradili, da to prezentuju drugim ljudima koji su tu prisutni.
Moving at the speed of light into eternity.
inženjerijske discipline u funkciji razvoja privrede. Šta nam otkriva ovaj naslov? Docentica doktorica Sanda Miđić-Kurtagić, koordinatorica programa master studija na Univerzitetima Zapadnog Balkana u oblasti energije i životne sredine.
To je program finansiran od strane norveške vlade kroz njihov ciljni program za univerzitete koji se zove Heart Energy, koji zapravo pomaže univerzitetima Zapadnog Balkana da unaprijede master studije, dakle drugi ciklus studija po bolonjskom sistemu u oblasti energije i životne sredine. Mi smo već u drugom ciklusu ovoga programa koji za norvešku vladu implementira univerzitet u Trondheimu, tehnički univerzitet u Trondheimu na čelu sa profesorom doktorom Vojislavom Novakovićem. Profesor doktor Vojislav Novaković je svojim entuzijazmom, voljom i željem da pomogne u napređivanju studijskih programa na Zapadnom Balkanu okupio već u drugom ciklusu Univerzitet u Sarajevu, u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, u Skopju, u Podgorici, Beogradu i u prvom ciklusu smo imali Univerzitet u Zagrebu koji je i dalje s nama u saradnji, ali je to zbog toga što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, onda nema više prava na korištenje sredstava od norveške vlade, ali već ta saradnja između pomenutih univerziteta gdje su uglavnom bili uključeni mašinski fakulteti ostala i uspostavljena, tako da Univerzitet u Zagrebu, odnosno Fakultet za elektroniku i računalstvo još uvijek s nama, pomaže nam i jako puno su uključeni u naše aktivnosti, iako nisu direktni korisnici sredstava. O čemu se tu zapravo radi? Dakle, pomoć se ogleda u tome da su svi učesnici u projektu u prvom ciklusu, a sada i novi učesnici drugog ciklusa, dobili sredstva za unapređivanje nastavnih metoda, odnosno dobili su sredstva za opremanje učionica za učenje na daljinu. Dakle, svi univerziteti imaju tu mogućnost da sada komuniciraju između sebe putem videolinka i drugih tehničkih pomagala, pametnih tabli na kome nastavnik recimo iz Beograda može da izvodi nastavu u Sarajevu i obrnuto, da naši studenti dakle uživaju tu mogućnost da imaju najbolja predavanja od najboljih nastavnika ovih univerziteta. Druga mogućnost koju su ponudili jeste boravak naših studenata na univerzitetu u Trondheimu tokom jednog semestra gdje naši studenti su radili svoje završne radove. Dakle, pomenuti univerziteti su u prethodnom ciklusu slali u dva navrata po dva svoja studenta. Evo, recimo, sa Sarajevsku su 4 studenta uradila završni rad u Trondheimu, odbranili tamo pred njihovom komisijom, rad su radili na engleskom jeziku, tako da je to zaista na ponos naših fakulteta, da su i naši studenti se pokazali kao uspješni, dobri i kompetentni da rade takve radove u norveškom okruženju. Također u novom ciklusu ono što mi želimo, dakle, da naši studenti nisu samo u odlasku na norveški univerzitet, naši će studenti zajednički raditi. Kad kažem zajednički, mislim na zajedničke master radove, recimo, koje ćemo mi dogovoriti između Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Beograda ili Sarajeva, Beograda, Skoplja, sve u zavisnosti od toga koje naučne oblasti nastavnici žele da imaju jednostavnu sklonost prema njima, tako da ćemo se mi dogovarati. Istovremeno radimo na poboljšanju kvaliteta studijskih programa iz oblasti energije i životne sredine na način da sad radimo jedan plan analize koji se zasniva na analizi toga koliko smo mi uspješni u međunarodnom okruženju kao nastavnici, koliko su naši ishodi učenja međunarodno prepoznatljivi, koliko je naša nastava kvalitetna u smislu metoda podučavanja, da li mi studentima omogućavamo praktičan rad, naučno-istraživački rad, laboratorijski rad, Da li ih podučavamo na tradicionalne ili savremene metode, koristimo savremene metode da bi studenti praktički kada završe studijski program bili osposobljeni za rad na tržištu rada, a ne kako nam se dosta često dešavalo da studenti kad završe tek počnu da uče, na što nam se privreda žali. Dakle, evo, mi ćemo naredne dvije godine posvetiti unapređivanju samih sebe kao nastavnika i okruženja i metoda rada u kojima studenti rade da bi garantovali ishode učenja koje mi pišemo u diplomama našim studentima. Također će naši studenti imati mogućnost zajedničkog druženja na dvije ljetne škole koje smo planirali i dogovorili da to bude malo u južnim krajevima, znači jedna će biti u Crnoj Gori, vjerovatno na moru, a druga, evo, dogovaramo da bude u Makedoniji.
Ugodno i korisno da se spoji.
Ugodno i korisno, mladi ljudi vole da se druže i mi moramo njima pomoći da u stručnom smislu, dakle, ne samo da imaju ono socijalno druženje, što je uvijek lako napraviti s mladima, ali da imaju i profesionalno druženje i utoliko ćemo organizovati te dvije ljetne škole. I nama ostaje još kao zadatak jedna velika stvar, a to je povezivanje naših univerziteta s našom privredom. Dakle, naš zadatak je da priredimo dvije velike konferencije saradnje između univerziteta i privrede, jer mi želimo da čujemo zapravo od privrede kakav kadar oni žele da mi obrazujemo kao tehnički fakulteti, prije svega mašinski, koji ovdje u većini učestvuju, iako imamo i tehnologe sada iz Beograda i tehnologe iz Crne Gore, ali ipak su to inženjerske discipline i mi u stvari moramo da obrazujemo kadar za budućnost naše privrede u ovoj regiji.
Da, kad oživi,
zapravo mi trebamo kadar koji će da oživi tu privredu. Znači, mi moramo obrazovati ljude koji idu korak ispred svog vremena, koji će svojim znanjem i inovacijama omogućiti privredu da raste zajedno s njima. I to, mislim, ono što naša privreda očekuje. I mi moramo da radimo na sebi, kao što sam rekla, kao nastavnicima, na načinu rada, organizaciji, metodama podučavanja da bi osigurali takvog studenta, odnosno njegove ishode učenja.
Jako kvalitetni ciljevi, samo da je korak po korak, to se može ostvariti uz pomoć iskusnih u okruženju, a tu je i Norveška i njihov fakultet koji ima dugu tradiciju. Recite nam koliko je taj vremenski period, koliko će trajati projekat?
Ovaj projekat je formalno započeo u septembru ove godine, znači ovaj drugi njegov ciklus, i on će trajati 3 akademske godine. Imamo mi dovoljno vremena ako budemo pametno i vrijedno radili da napravimo određene pomake. Mi imamo i ambiciju također da uspostavimo, dakle da dignemo kvalitet na taj nivo za vrijeme samog projekta, da osiguramo i pripremimo administrativnu proceduru za program dvojnih diploma između Univerziteta Zapadnog Balkana, što jako puno posla predstavlja, i mi smo svjesni da u 3 godine mi ne možemo stvoriti i akreditovati takav studijski program, ali ćemo pripremiti materijale za to i pripremit ćemo dokumentaciju za akreditaciju univerziteta u međunarodnom okruženju za tehničke fakultete, to je agencija ASIN iz Njemačke, po kojoj je sad nedavno akreditovan Beogradski univerzitet, odnosno Mašinski fakultet u Beogradu, a prije nekih 10 godina pomenuti FER iz Zagreba, Fakultet za elektroniku i računalstvo. Njihovi studenti se tako kvalitetno obrazuju da ih nema na tržištu rada nezaposlenih. Oni su dobro obrazovani i oni su upravo oni koji mi želimo da napravimo za našu industriju i privredu, oni koji vuku privredu Hrvatske i međunarodnu, jer ako pogledamo statistiku, oni su nama prikazali, jako veliki postotak studenata Zagrebačkog FER-a se zapošljava širom svijeta. Dakle, nisu samo prepoznati u lokalnom okruženju kao kvalitet, nego i međunarodno.
Da, to im je omogućila i ova diploma, znate.
Upravo to, akreditacija, odnosno sistem kontrole kvalitete studijskog programa koji oni imaju integriran u sistem Dakle, oni stalno provjeravaju sebe, prvo kažem kao nastavnike, koliko su u nauci kao nastavnici vrijedni, koliko objavljuju radova, koliko tu ima naučnih radova, eksperimenata, pa onda kao čovjek uvijek treba da pođe od sebe, onda takav nastavnik može da pruži kvalitetno, inovativno znanje svom studentu.
Završena je naučno-obrazovna emisija Studiorum u kojoj smo vam pokušali približiti svrhu projekta Tempus, u kojoj su uključeni pojedini univerziteti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, koji zajedno sa evropskim univerzitetima razvijaju svoje kapacitete u pružanju obuke u oblasti razvoja održive javne infrastrukture, unapređenja energetske efikasnosti i sistema upravljanja putem osposobljavanja predavača na univerzitetima Evropske unije. Emisiju smo realizovali u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jednim od partnerskih univerziteta u pomenutom međunarodnom projektu. Tonska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.